Azatlık Radyosu Selim. Егерме беренче апрель сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында дөньяда дигиталь китапхана булдырыла. Мәгълүматлар милли телләрдә биреләчәк. Русиядә татар теле дәүләт теле булырмы? Татар телен икенче дәүләт теле итүне яклап имза җыю барышы һәм аның ничек яктыртылуы турында сөйләрбез. Фәүзия Бәйрәмовның татар легионерлары турындагы язмалары тикшерелә. Бу уңайдан ул үзенә яңа гаепләү тагылу ихтималын фаразлый. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Русия Югары мәхкәмәсе бердәм дәүләт имтихан бары рус телендә генә бирүгә каршы мөрәҗәгатьне кире какты. Русия мәхкәмәсе ЮКОС ширкәтенең элекке юристы Светлана Бахминаны төрмәдән шартлы рәвештә иртәрәк азат итәргә дигән карар чыгарды. БМОның расизм турындагы конференциясе расизм, ксенофобия һәм чыдамсызлыкка каршы мөрәҗәгать ясады. Иранда шпионлыкта гаепләнеп 8 ел төрмәгә хөкем ителгән журналист Роксана Сабири апелляция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русия Югары мәхкәмәсе бердәм дәүләт имтихан бары рус телендә генә бирүгә каршы мөрәҗәгатьне кире какты. Казанда татар лицейында укучы бер кызның ата-анасы чыгарылыш сыйныфында бердәм дәүләт имтиханын чит тел имтиханыннан кала бары русча гына бирдертү башка телләрдә укыган балаларның хокукларын буза дип Русия мәгариф һәм фән министрлыгын мәхкәмәгә биргән иде. Министрлык вәкиле Вероника Спаская рус булмаган милләтләргә бердәм дәүләт имтихан үз ана телләрендә бирү тәртибен керткән очракта андый мәктәп тәмамлаучыларга белем алуны дәвам итү кыенрак булачак диде. Мәскәү. Русия Югары мәхкәмәсе ЮКОС ширкәтенең элекке юристы Светлана Бахминаны төрмәдән шартлы рәвештә иртәрәк азат итәргә дигән карар чыгарды. Мәхкәмә карарын хаким Ирина Вырышева игълан итте. Мәхкәмә хөкем ителгәннең мөрәҗәгатен канәгатьләндерергә Светлана Петр кызын җәзаның калган өлешенә 2 елда ай ярымга шартлы рәвештә вакытыннан элек азат итәргә дигән карар чыгарды. Бу карар игълан ителүдән 10 көн эчендә Конституция нигезендә Мәскәү шәһәр мәхкәмәсенә яңадан карау өчен тапшырыла ала, диде Вырышева. Бахмина 3 бала анасы, 3-нче баласын ул төрмәдә тапты. Бахмина ЮКОСны салымнардан качуда һәм алдау ысулы белән эш итүдә гаепләүләр нигезендә 2006 елда 6 ел ярымга төрмәгә хөкем ителгән иде. Кеше хукукларын яклаучылар бу гаепләүләр ЮКОСны җимерү максатындагы сәясәт белән бәйле дип Бахминаны яклап килде. Женева. БМОның расизм турындагы конференциясе расизм, ксенофобия һәм чыдамсызлыкка каршы мөрәҗәгать ясады. Бу белдерү узган атнада 189 ил тарафыннан килешенгән белдерүдән аерылмый диярлек. Узган атнадагы белдерү бераз кыскартылып, аның бәхәсле өлешләре төшереп калдырылган. Анда Израиль телгә алынмый һәм диннәрне ирекле тәнкыйтьләүгә чикләр куелмый. Кайбер көнбатыш илләре бойкот игълан иткән конференциядә Душәмбе Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Израильне расизмда гаепләгәннән соң күп кенә көнбатыш илләре вәкилләре аннан чыгып китте. Европа берлеге бүгенге мөрәҗәгатендә Әхмәдинеҗадның гаепләүләрен кискен кире кагуын, әмма Женевадагы бу конференциядә эшчәнлеген дәвам итәчәген белдерде. Иран тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Хәсән Гашгауи БМО генераль секретары Пан Гимонның Әхмәдинеҗадка җавабын тарафсыз түгел һәм бер яклы дип тәнкыйтьләде. Пан Әхмәдинеҗадның чыгышын гаепләү, каршы кую һәм хәтта провокация дип хөкем итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Тәһран. Чыгышы белән иранлы американ журналисты Тәһранда шпионлыкта гаепләнеп узган шимбә 8 еллык төрмә җәзасына хөкем ителгән Роксана Сабири хөкем карарын гамәлдән чыгаруны сорап апелляция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад баш прокурорга мөрәҗәгать итеп, Сабиригә үз хукукларын яклау өчен барлык кануни мөмкинлекләрне булдырырга кушты. Соңгы 6 елда Иранда яшәгән 31 яшьлек штаттан тыш журналист Сабири АКШның дәүләт җәмәгать радиосы һәм Британияның BBC радиосы үчүн хабарлар эшлейди. Гыйнвар ахырында ул кулга алынды. Ул чакта аның хәмер сатып алган үчүн туткарлануу турында хабар этилди. Соңрак ул рөхсөтсүз рәвештә журналистик эшчәнлек белән шөгыльләнүдә гаепләнде. 8 апрельдә исә Иран инкыйлаб мәхкәмәсе прокурор урынбасары аны журналистик эшчәнлек артында АКШ өчен күзләү белән шөгыльләнүдә гаепләде. Апелляция мәхкәмәсенең нәтиҗәсен алдан фаразлау шактый кыен. Сабиринең адвокаты Иранның югары мәхкәмәсеннән Сабири эшенә караган барлык документларны бирүне сорады. Шпионлык турында гаепләүләрне документлаштыру бик кыен булганлыктан, апелляция мәхкәмәсендә шпионлык гаепләве кире кагылырга да мөмкин. Әмма журналист эшчәнлеге рөхсәтенең мөддәте чыккан килеш эшчәнлекне дәвам итү турында гаепләү калыр дип көтелә. Аның адвокаты хәзер төрмә мөддәтенең киметелүенә өметләнә. Пекин. Русия белән Кытай Кытайга нефть кудыру өчен үткәргеч торбасызу турында күп миллиард долларлы килешү имзалады. Февраль аенда әзерләнгән килешүне Кытай вице-премьеры Уан Кышан һәм Пекинга килгән Русия вице-премьеры Игорь Сечин имзалады. Сечин көнчыгыш Себердән Кытайга кадәр сузылачак үткәргечне төзү 2010 ел ахырына ук тәмамланырга мөмкин диде.
Речь идет об уникальном соглашении.
Бу озын мөддәтле үзенчәлекле килешү, ул акча белән тәэмин ителгән, аны тормышка ашыру өчен без инде магистраль үткәргечнең Кытай Халык Республикасына барачак бүлеген төзи башладык, диде Сечин.
Приступили к строительству ответвления магистрального нефтепровода в сторону Китайской Народной Республики.
Килешү нигезендә Русия үткәргеч төзеячәк һәм Кытайга нефть кудырачак. Нукрат аланы. Киров өлкәсенең Нукрат аланы шәһәрендә Калашников автоматлары һәм танкка каршы кораллар чыгаручы Молот хәрби җитештерү ширкәте эшчеләре митинг үткәрде. Эшчеләр 5 айдан артык алынмаган хезмәт хакларын таләп итә. Ширкәт аларга барлыгы 100 миллион сумнан артык хезмәт хакы бурычын түләмәгән. Бурычның бер өлешен азык-төлек белән түләү турында карар чыгарылган. Бурычлар түләнмәгән очракта эшчеләр яңа ризасызлык чарасы үткәрү белән яный. 25 апрельдә ширкәтнең мөдирләр шурасы утырышы үтәчәк бина каршында алар пикет үткәрергә җыена. Кишинев. Молдовада үткән парламент сайлауда тавышларны яңадан санау хакимияттәге коммунистлар фиркасының җиңгәнлеген раслады. Үзәк сайлау комиссиясе белдерүенчә, яңа санау нәтиҗәсе элексеннән бик азга гына аерыла һәм ул парламентта урыннарны бүлешүгә тәэсир итмәячәк. Коммунистларны сайлаучыларның 50% яклаган һәм алар 1% урынлы парламентта 60 тавышка ия булачак диелә. Оппозициядәге либераль һәм либераль-демократик фиркаләргә 15 урын, безнең Молдова бердәмлегенә 11 урын бирелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Татар теленә Русиядә икенче дәүләт теле бирүне яклап имза җыюга Татарстан мәгълүмат чаралары игътибар бирми. Аның каравы Украинада бу хакта хәбәр иткәннәр. Фәүзия Бәйрәмовның татар легионерлары турындагы язмалары тикшерелә. Бу уңайдан ул үзенә яңа гаепләү тагылу ихтималын фаразлый. Ижауның татар балалары телевидение һәм радио ширкәтендә булып, журналистларның һөнәри осталыгын күреп киткән. Эш урыннарына мондый сәяхәт Хәтләр балаларга ни өчен кирәк? Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтеп. Америка Кушма Штатлары Конгрессы китапханәсе һәм башка оешмалар дөньяның дигиталь китапханәсе проектын башлап җибәрде. Дөнья буйлап җыелган әдәби материаллар интернеттагы бер сәхифәдә урнаштырыла башлый. Проектның максаты дөнья күләм тынычлыкны һәм аңлашуны пропагандалау дип әйтелде. Материаллар үз милли телләрендә биреләчәк. Китапханәдә Казан турында да бер язма кертелгән. Дөнья китапханәсе турында тулырак әйтеп Бикә Тимирова сөйләр.
ЮНЕСКО ешмасы «Дүнио дигиталь китапхана» проектын башлау турында иғлан итте. Ул Америка Кушма Штатлары Конгрессы китапханасы белән бергә алып барыла. Төрле илләрдән китапхана хезмәткәрләре, китаплар, фотолар, сәнгать әйберләре, хариталар, һәм башка кыйммәтле уникаль мәгълүматларны уртак бер компьютер мәгълүмат базасына кертте. ЮНЕСКО вәкиле Абдуллахид Хан яңа китапхана турында аңлатмалар биргәндә, бу кеше хукуклары турындагы универсаль декларациягә туры килә торган гамәл дип әйтте. Мәгълүмат һәм белем алу турындагы нигез хукуклар мәгълүматларны компьютерлаштыру һәм дөньяның теләсә нинди җиреннән аны кулланырга мөмкинлек бирүгә килеп тоташа. Үзләре бара алмаган кешеләр бөтен дөньядан җыелган иҗади әйберләрне таба ала. Анда йөзләрчә мең китапхана җыелган. Аларны заманча технологияләр аша үткәрәсез, соңыннан мәгълүмат һәм белемнәрне куллану өчен чикләнмәгән мөмкинлекләр бирә аласыз. Дип әйтте ЮНЕСКО вәкиле Абдуллахид Хан. Дөнья китапханәләрен берләштереп, уртак бер дигиталь база турындагы тәкъдимне 2005 елда Америка Кушма Штатлары Конгрессының китапханәчесе Джеймс Биллингтон керткән булган. Конгресс китапханәчеләре бу сәхифә өчен мәгълүмат туплаган. Үзләрендә булган һәм башка фәнни эзләнү институтларында сакланган 8 миллион ярым тарихи документны керткән булганалар. Проектта Русияның милли китапханәсе дә катнашкан. Әлегә анда 19 гасырның берничә дистә елына караган тарихи мәгълүматлар генә бар. Алар арасында тубыл татарлары турында тарихи китаплар, борынгы язмалар турында кыскача мәгълүмат урнаштырылган. Казан губернасына багышланган 2 тарихи документ та бар. Уфа һәм башкортлар турында әлегә бернинди мәгълүмат табылмады. Интернет сәхифәсендә әйтелгәнчә, китапханәләр материалларны оригиналь милли телләрендә кертә ала. Документ турындагы мәгълүматлар генә Берләшкән Милләтләр Оешмасының рәсми телләренә тәрҗемә ителә. Алар арасында инглиз һәм рус телләре бар. Шулай ук бу мәгълүматлар җыелмасында Кытай милли китапханәсенең уникаль язмалары, Мысыр, Гарәп дөньясыннан калган борынгы гарәп язулары, Төркиянең борынгы нәкъш үрнәкләре, Латин Америкасының тарихи рәсемнәрен күреп була. Мысырның Искәндәрия китапханәсе дә үзенең материалларын биргән. Шулай ук анда Франция, Ирак, Израиль, Япония, Сербия, Британия һәм башка илләрнең китапханәләре катнаша. Мәгълүматларны компьютерлаштыру һәм интернетка кертү өчен Татарстан милли китапханәсе дә алып барды. Татарстанлылар үзләренең интернеттагы сәхифәләрен 2001 елда ук ачкан булган. Шулай ук энтузиаст татар интернетчылары да үзләре үз тырышлыклары белән татар язучыларының әсәрләрен, шигырьләрен интернетка чыгарды. Китапханә ЭТТТ дигән сәхифәне ачты. Татарстан милли китапханәсенең материаллары һәм татар халкы, татар мирасы турындагы тарихи язмалар шушы дөньё дигиталь җыелмага кертелерме юкмы? Әлегә билгесез.
Бигәт Тимировны тыңладык. Шулай итеп, дөнья күләм дигиталь китапханәдә Казан турында мәкалә урнаштырылган, анда мәгълүматлар милли телләрдә булган арада татар телен дәүләт теле итү өчен көрәш дәвам итә. Русиядә татар теле дәүләт теле булырмы? Моның өчен Казанда имзалар җыю дәвам итә. Яшьләр форумы ниятләгән 100 мең тавыш әлегә җыелмаган, бу чара Русиядә ыгызыга китереп чыгарды инде. Саша Долгов язмасын тыңлыйк.
Бүген барлыгы 7000 тирәсе имза җыелган. Татар яшьләре форумы җитәкчесе Руслан Айсин әйтүенчә, алар барлыгы 100000 тирәсе имза тупларга өметләнә. Әлеге эшкә Русия төбәкләрендәге башка татар яшьләре оешмалары да кушылган.
Унда булса Мәскәү өлкәсе, Башкортстан, Башкортстанда инде бигрәк шинкәләр өчен бу бик актуаль проблемалар инде аны сизәләр. Алар аны бездән дә әйбәтрәк беләләр. Нарсын, Ульян, Самара төбәкләре. Шулай ук Сибирь яклары.
Ди Айсин. Мәскәүгә татар телен икенче дәүләт теле итү турында имзалар җибәрелмәгән килеш, Русия Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Любовь Слиска татар яшьләрен язгы шир белән авырый дип бәяләде инде. Руслан Айсин исә татар яшьләре форумы исеменнән Любовь Слискага ачык хат язган.
Бездә гомумән шир юк, чөнки татар телебез өчен гомер-гомердә көрәш алып барабыз. Безгә гомумән халкыбызның хокукларын яклауда безнең өчен татарның инде ул бурычы. Безнең өчен ул гадәти бер. Күрәсең, Мәскәү түрәләре өчен ул ниндидер бер ямәзәк яисә шир.
Ди Айсин. Безнең карашыбызча, язгы котыру Дәүләт Думасының үзенә хас. Дума эшчәнлегендә котыранулар, шовинистик фикерләүләр һәрдаим булып торды. Канун нигезендә латин графикасын тыйгач, Дәүләт Думасында күп миллионлы татар халкын сатлык җанлыкта гаепләдегез, диелә Слискага юллаган хатта.
мәгарифтә милли төбәк компонентын бетерү. Хәзер инде бердәнбер имтиханның рус телендә бирүе генә ни тора. Шуңа күрә бу мәсьәләләрдә бу депутатларның үзләрен медицина ягыннан тикшерергә кирәк. Аннары соң инде әйтеп киттек, безнең депутатлар реаль тормыштан читтә торалар. Астан нәрсә икәнен, нәрсә барганын күзәтеп тормыйлар, яисә күрмиләр гомумән. Шинбарлык хәзерге вакытта башкача.
Ди Айсин. Аның сүзләренчә, Слискының украиннар белән беларусларның татарлардан күбрәк дип әйтүе илдәге тормышны белмәвен күрсәтә.
Чөнки украиннар 2 миллион, рәсми статистика буенча беларуслар 800 мең. Димәк, инде безнең бүтән сәяси классның дәрәҗәсен күрсәтерлек әйберләр ул. Аннары соң инде Мовит, мәсәлән, форумның яисәндә Айсинның үзебез хәрәкәтенең инициативасы гына түгел, ул бөтен татар яшьләренең инициативасы, ул меңләнгән, миллионланган халыкның мәнфәгатьләре димәк. Димәк, дәүләт аны карарга тиеш.
Диде ул. Татар телен Русиядә икенче дәүләт теле итәргә омтылу җитәкче даирәләрдә, пәрәвез сәхифәләрдә дә бәхәсләр китереп чыгарды. Хәзер мин татарча сөйләшәм акциясының чираттагы чарасы турында Мәскәү матбугаты да шаулый башлады. Әмма Казанда чыга торган татарча газеталарның күпчелеге бу турыда артык язмый да, сөйләми дә. Русский обозреватель язуынча, Дәүләт Думасының милли мәсьәләләр бүлеге җитәкчесенең беренче урынбасары Аркадий Баскаев илдә 80% Сен урыс халкы яшәгәндә татар теле дәүләт теле була алмый. Әгәр дә татар теле дәүләт теле була калса, Русиядә яшәүче башка халыклар да үзләренең телләрен 3-нче, 4-нче тел итәргә хокуклы дип белдергән. Әлеге язмада шулай ук татар җәмәгатьчелегенең һәм милләтче татар яшьләренең теләкләрен дәүләт бәйсезлегенә куркыныч тудыру дип бәяләргә кирәк диелә. Русиягә ике тел кирәкме исемле шул ук язмага фикер язып калдыручылар арасында илнең Конституция төзелешен үзгәртергә теләгән өчен татар яшьләрен хөкүм итәргә кирәк диелә. Татар теле икенче дәүләт теле булса, Русиянең таркалуы тизләнәчәк бит дип әйтүчеләр дә бар. Ә менә украиннар исә урысларны бетүгә юл тотулары белән тәбрикли дә башлаган. Русиядә татар телен икенче дәүләт теле итү хыялын күпләр, бөтен ил буйлап татар теле урнашыр дип аңлаучылар да бар. Мәсәлән, Чечняда, Ирак көнчыгышта.
Ә без шулай дип әйттек, менә Россия төбәкләрендә татарлар күпләп яшәгән йөрдә. Татарлар һәм төрки халыклар. Сан буенча икенче урында, яисә зур гына диаспора булса. Мәсәлән, анда шул Идел Урал, анарсың безнең Сибирдә бар. Мәсәлән, Чиләб өлкәсендә 250 мең татар яши, башкортлар бик күп яши. Менә шул төбәкләрдә. Ә гомумән инде һәрбер төбәк белән эшләү бик авыр, әгәр дә бу Дәүләт Думасы дәрәҗәсендә канун кабул ителсә, димәк инде алар аны ясарга тиеш булырлар, төбәкләрнең хөкүмәтләре.
Ди Айсин. Көн саен диярлек Казанның Баумын урамында татар телен дәүләт теле итәр өчен имзалар җыю оештырыла. Имза җыючы Казан дәүләт университеты студенты Ләйсән Рәхимова сүзләренчә, өлкән яшьтәге урыслар әлеге эшкә каршылык белдерә икән.
Рус хатыннарының килеп, без рус балаларының татар телен өйрәнергә теләмәве, аларның үз фикерләре үзенчә калсын дигән фикердә каласы килә. Бер хатын безнең янга килеп, сез татар телен башта үзегез кызыклы итеп укыта белегез. Менә рус балаларының 10-нчы класстан соң бер кемнең дә татарча укысы килмәвен университетларда аларны мәҗбүри укытуын әйтте һәм балаларның татар теле дәресеннән кайтып, мин ул дәрескә бүтән барасым килми һәм сез үзегезнең мәтфәгатьләрегезгә кайгыртасыз дигән фикер ишетергә туры килә.
Ди Ләйсән Рәхимова. Кул куючыларның күпчелеге татар теленең дәүләт теле булачагына ышанып бетми.
Бу кукуел нәрсә биргәнен алай тагын гына әйтә алмыйм. Татар теле Россиядә икенче дәүләт теле булсын өчен безнең бу кукуелларыбыз бер этәргеч дип саныйм. Һәм ул шулай булсын иде дип әйтәсе килә.
Дәүләт теле булгач нәрсә үзгәрер?
Менә хәзер дә игътибар итсәң, мәсәлән, күп татар балалары да татарча сөйләшергә оялалар. Мөгаен бу тирә-юньдәгеләрнең бөтенесе рус телендә сөйләшүгә генә кайтып каладыр. Ә минешә татар теле икенче дәүләт теле булса, алар оялмаслар иде, ә горурланып үз телләрендә сөйләшләр.
Ди Алине исемле кыз. Татар теле Русиядә дәүләт теле булсын өчен имза җыюлар ел ахырына кадәр алып барылачак. Аннан соң алар Дәүләт Думасына җибәреләчәк.
Казаннан Саша Долговны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Язушы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова күптән түгел татар легионерларына кагылышлы язмаларын матбугатка чыгарганнан соң, аны фашистларны яклауда гаепләүчеләр булды. Хәзер аның бу язмалары тикшерелә. Мондый фикерләрне таратуны Фәүзия ханым үзләренә булачак хөкем эшен тизләтү, аңа тагын да яла ягу өчен дип бәяли. Фәүзия Бәйрәмова белән безнең Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашты.
Фәүзия Бәйрәмова моңа кадәр әйтергә теләгән фикерен төрле юллар белән халыкка җиткереп торды. Тарихчы буларак, татар легионерларына кагылышлы язмалары дөнья күргәч, шактый бәхәс кузгалды. Нинди язмалар, нәрсә турында, хәзер шул хакта Фәүзия ханымның үзеннән ишетербез. Шушы мәкаләләрдән соң Бәйрәмовага карата яңа эзәрлекләүләр башланган дигән хәбәрләр булды. Бу ни кадәр дөреслеккә туры килә. Сөйләшүне шушы сораудан башладык.
Әйе, бу хәбәрне мин үзем дә Азатлыкның сайтыннан укып кына белдем. Аннан татар информга кирип карадым. Синапта шулай икән. Минем татар легионерлары турындагы язмама тагын бер җинаять эше кузгатырга уйлыйлар, яки инде тигесеннән кушып куйырлар. Мин моның сәбәпләрен дә беләм. Нәрсә өчен буларга бу мәкалә кирәк булды? Беренчедән булар бик нык путаганнар, мәдәни җомга да чыккан мәкаләмне һәм сайтларга куелган русча мәкаләләрем легионерлар турында. Мәдәни җомга да минем сөт калыр ватан китәр дигән язмам ул Гариф абый турында очрак иде. Гариф Султан турында. Легионерлар турында да берничә генә җөмлә бар.
Менә сез инде Гариф абый Султанны искә алып киттегез инде. Менә шушы инде булачак язмаларыгыз дип әйтик, менә кайда да булса дөнья күргән язмаларыгыз шушы легионерларга кагылышлысының эчтәлеге менә ни хактаның?
Белсәгез, тарихчылар моны беләләр инде. 44-нче елны Германияда шушы татар легионерларының курылтайлары булган. Идел Урал легионының курылтайы булган. Бу инде бик зур тарихи вакыйга. 60 мең легионердан анда 200 делегат катнашып, шушы Идел Уралның бәйсезлеген игълан иткәннәр. Мин Германияга баргач, боларның китаплары минем кулыма килеп керде. Шушы материаллар белән 44-нче елны ук басылып чыккан ул аерым брошюра булып, шушының буенча мин инде бер тарихчы буларак бер мәкалә язырга уйладым, тарихи курылтай дигән. Моны бик күп кенә татар газеталарына, журналларына биреп карасам да, ул бер җирдә дә басылып чыкмады. Шуннан соң мин аны рус теленә тәрҗемә иттереп, интернет аша сайтларга аны куйдылар. Һәм төркчә тәрҗемә итеп тә Төркия сайтларына куйдылар. Менә шушы сайтларга куелган мәкаләм өчен яңадан инде җинаять эше кузгатканнар дип ишеттем. Ә инде эчтәлегенә килгән вакытта ул әлбәттә шушы курылтай турында, иң беренче мин легион турында мәгълүмат биреп үттем халыкка нәрсә икәнен белсеннәр өчен. Һәм шушы курылтайда нинди мәсьәләләр каралганлыгын, нинди көн тәртибен, кемнәр чыгыш ясаган, нинди мәсьәләләр күтәргәннәр. Чөнки анда күтәрелгән мәсьәләләр барысы да татарлар белән бәйле, татар тарихы белән бәйле. Мин инде тарихчы буларак бу вакыйганы әйләнеп үтә алмый идем. Ул курылтайның узганында 65 ел, ул түгәрәк даты булып тора. Һәм инде мин моны халыкка җиткерергә булдым.
Менә шушы язмаларыгыз белән инде сезгә инде менә читтән генә булса да шулай дип әйтүчеләр бар икән, сез шушы язмалар белән фашистларны яклыйсыз.
Әйе, мин нәрсә өчен аларның шулай әйткәннәрен дә беләм, чөнки бәйсезлек өчен генә көрәшкән кешене төрмәгә утыртып кую алар өчен авыр хәл булачак, халык яклап чыгарга мөмкин. Ә инде булар мине хәзер башта Америка шпионы дип күрсәтергә тырыштылар, бик каты өйрәнделәр, Вильмир Зяянов белән бәйләп килеп чыкмыйм икән дип килеп чыкмады. Хәзер инде Гариф Султан белән бәйләп шушы фашизмны яклаучы дип яңа ясылыкка килеп чыктылар булар. Мин моны хәзер аңлап алдым инде, бу шашылган шуук аңлап алдым, чөнки Фәнзаман Батталдан сорау алган вакытта алар мондыйрак сорауны биргәннәр инде. Нәрсә өчен сез Фәүзия Бәйрәмованы хөрмәт итәсез? Ул бит Гариф Султан дигән сатлыкны яклый, ә Гариф Султан Муса Җәлилне саткан дип Фәнзаман Батталга сорау биргәч, Фәнзаман Баттал әйткән, Рафаэль Мустафинның кулында бер генә документ та юк Гариф Султанның сатлыклыгы турында, шуңа күрә Фәүзия Бәйрәмова хаклы дип шушында ярак җавап биргән. Аннан соң миңа тентүләр уздырган вакытта алар бик кызыксындылар Германиядан алып кайткан материаллар белән. Тутып-тутып карадылар. Инде мин әйтәм, алып чыгып китсәләр, хәзер ничек язырмын бу хезмәтләремне дип бик борчылып торган идем. Әмма ләкин хәзергә алмадылар, урынына карап калдылар ахрысы. Аларның битендә бу үтеге бер кат разведка гына булды беренче керүләре. Инде мин хәзер икенче керүләрендә көтәм буларның. Калган әйберләрне алып чыгып китергә җыенырлар дип. Шуңа күрә буларга хәзер мине бәйсезлек белән генә бәйләп утыртып булмагач, Америка шпионы дип тә бәйләргә кирәк, фашизм белән дә бәйләргә кирәк. ул вакытта инде халыкта мине якламаячак дип уйлыйлар алар. Кыскасы, булар инде бәйсезлек өчен көрәшкән кешеләрне утыртырга уйлыйлар. Шул исәптә мин дә утыртырга уйлыйлар. Мин дә уйлыйм, менә бу Кашаповлар белән процесс беткәч, безгә карата суд эшләре башланыр. Башта әйткәннәр ие, буларның эшләрен ябалар икән, монда бәйләнерлек берәй бер дә юк икән дип, менә хәзер Мәскәүгә барып, Минашовларында компьютерларын алып чыгып киткәч, эшне ябмаячакларына хәзер бөтен кеше инандым. Эшне ябмаячаклар, эшне судка җиткерәләр һәм хәтта утырту белән дә бетерергә мөмкиннәр, кайбер кешеләрне, кайбер кешеләр дигәндә монда инде беренче булып, беренче урында мин торам әлбәттә. Булар хәзер Кашаповлар белән халыкны кычкыртып, ярсытып, бөтен парны чыгарып бетерәләр. Менә шушы мәсьәлә белән
сөйләшү азагында Фәүзия Бәйрәмова мондый фикерен әйтте. Иң зур мәсьәлә халыкның хукуклары мәсьәләсенә килгәндә, Кашаповның мәхкәмәсеннән соң халыкның көрәшергә хәле калмаячак. Аннан соң безнең эшне фашизм белән бәйләп биргәч, халыкның безне якларга теләге дә булмаска мөмкин, диде.
Фәүзия Бәйрәмова белән Гафиулла Газиз сөйләштем. Рафис Кашапов эше турында иң соңгы мәгълүмат Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә иртәгә булачак, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Һәр эшнең никадәр җаваплы булганын балалар үзләре эшләп карап кына аңлый аладыр мөгаен. Ижауның 55-нче мәктәбенең татар сыйныф укучылары Удмуртия радио һәм телевидение ширкәтендә булып, хәбәрләр укып карады, диктор каршында студиядә утырды, видео ясарга өйрәнде. Укытучылары сүзләренә караганда, мондый очрашулар балаларга һөнәр осталары булыр өчен яхшы укырга кирәклеген өйрәтә. Балалар һәм укытучылар белән безнең хәбәрчебез Гамид Хәмидә Гайфуллина очрашты.
Телевизион тапшырулар ничек әзерләнә? Журналистлар, операторлар, инженерлар нинди техникада ничек эшли? Бу һәм башка сорауларга җавапларны Ижау шәһәренең 55-нче санлы мәктәбенең татар сыйныфында укучылары тулысынча алды. Алар шушы көннәрдә Удмуртия дәүләт телерадио компаниясендә экскурсиядә булып китте. Телевидениедә 30 елдан артык режиссер булып хезмәт иткән Владислав Матвеев балаларны Удмуртия телевидениесе тарихы белән таныштырудан башлады. Беренче тапшыруларның ничек һәм кем эшләвен, нинди техникада җыелуын аңлатты. Бүген уч төбенә сыйган кассета лардан күпкә аерылып торган видео тасмаларны күрсәтте. Аларны үткән гасырның 50-нче елларында чыгарылган магнитофоннарында җыелу ысулын аңлатты. Телевидение тапшырулары бүген эфирга ничек чыга? Техника белән кем идарә итә? Бу да балалар өчен сер түгел хәзер. Ә телевидениенең яңа студиясында балаларга махсус эффектлар кулланып эшләү ысулларын күрсәттеләр. Ә малайлар кызларны иң гаҗәпләндергәне ул хәбәрләр студиясе булды. Укучыларга диктор урынына утырып үзләрен бер мизгелгә генә булса да туры эфирда хис итәргә мөмкинлек бирелде. Сүз Ләйсән Гизатуллина, Фәнис Габбасов һәм Руфат Галимовка.
Миңа шоуда камералар, янда утрасың разны картинкалар. Миңа студияда шоуда, анда диктор белән шыраштық.
Иң шаланы бір ол киностудияда. Нишек түшірасы сіз, нишек иң қиын үшлеріне шейсіз. Сізге бұла біз әйбәт киноларына қарайбыз новостиларында.
Телетапшырулар әзірләнуі нишек қиын һәм шетірікілі болуын бағалар өзләрі көрді. Әмінә радио студиясында бір бөлмәдә яздырып та, эфирға шығып та болуы оқушыларына шулай ук гаҗәпләндерде. Ә үзләренең киләчәктә шушындай компания дәшләргә теләкләре булса да, куркыныч та уяткан. Фәнис Габбасовка сүз.
Техниканы карадыгыз бит инде, инженерлар белән чыгыштыгыз, синең киләчәктә телевидениегә килеп эшләргә теләгең тумадымы?
Теләгем бар, монда бик кыен мине эшләрмәс дигән ием.
Соң син бит укып килерсең, белгеч булып.
Мәктәптә компьютерларда эшләргә пока ятмыйлар, шуңадан гына.
Иң мөһиме балалар һәр эшнең аеруча җаваплы булуын аңлады, дип нәтиҗә ясады татар теле укытучысы Рәмзилә Ганиева.
Беренчедән телевидение тарихы белән өйрәнеп киттек. Ничек итеп тапшырулар алып бару белән таныштык. Һәм чынлап та туры эфирда булып алдык. Балаларга менә бу бигрәк тә аларга кызыксындыру уятты. Һәм аларның чынлап та менә монда эшләүче кешеләрнең хезмәте зур икәнен күрделәр. Һәм аларга карата ихтирамнары тагын да ныграк артты.
Бу балаларның телестудияда аеруча игътибарлы, тында алмыйча, һәр мәгълүматны кызыксынып тыңлауларын экскурсияны алып баручы режиссер дә билгеләде. Татар сыныфында укучы балалар итәгатьле, башкаларның хезмәтенә бәя бирүче булып та тәрбияләнәләр икән. Балалар өчен бу экскурсия оныта алмаслык кызыклы һәм мавыктыргыч сәяхәт булып кына калмады. Аларга тырышып укырга кирәклеге дә дәлил булды, дип нәтиҗә ясады укытучы Рәмзилә Ганиева.
Менә мондый экскурсияләр балаларга бик кызыклы, белем үстерүчән. Менә шундый экскурсияләр күбрәк булса, балаларда кызыксыну тагын да ныграк артыр иде. Чөнки алар хәзер компьютерда, телефонда уйнап кына гомерләрен уздыралар. Ә менә бундый тарихи үзенчәлекле өйрәтә торган очрашуларда күбрәк булса, балалар аларга тагы да күңеллерәк, яхшырак укырга өмет чаткылары күбрәк артыр иде дигән фикердә калдым мин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Алга таба азатлык дулкыннарында мәктәп акчаны нәрсәгә дип җыям, ата-аналар биргән акчаларның кая киткәнен белергә тели. Казандагы хәлләр турында сөйләрбез. Башкорт оешмалары милли компонентны яклау турында резолюцияне халыкара оешмаларга җибәрүдән баш тарткан. Дөнья күләм китапхана нәрсә ул һәм аны ничек кулланып булачак? Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган шимбе Башкортстанның башкорт милли оешмалары милли компонентны һәм федерализмны яклап, меңләгән кеше катнашлыгында урам җыены оештырды дип хәбәр иткән идек. Җыенда башка милли оешмалар, шул санда татарлар да катнашты. Башкорт корылтае башкарма комитетының рәисе Румил Азнабаев җыенда кабул ителгән мөрәҗәгать халыкара оешмаларга җибәреләчәк дигән булса да, бүген безнең хәбәрчебез белән очрашуда ул резолюцияне Русия оешмаларына гына җибәрелүен әйткән. Моның сәбәбе нәрсәдә? Башкорт милли оешмаларының алга таба планнары нинди? Бу хакта Румил Азнабаев белән безнең хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин сөйләште.
Бөтен дөнья башкортлары корылтае узган шәмбе оештырган урам йыенында катнашучылар республика Россия итәкчелегенә мөрәҗәгатьнәмәләр юлланды. Бынан тыш ошо ук хөкүмәткәләге хаттар милли республикаларга ла күндерелде. Хаттагы төп асыл мәгарифтә милли компонентта һаклап калу. Бөтен дөнья башкортлары корылтае итәкчесе Румил Азнабаев Азатлык радиоһы хәбәрчесе менән телефон аша әңгәмәлә. Без башкорт милләте өчен генә түгел, бары милләтләр өчен вак халыкларның сәгатьләреннән сыгып эш алып барабыз инде. Ошо хакыйкатьне аңлаган милләтләр вәкилләре сакты ошо яенга тине ул. Милли компонент дигәндә, ул туган телдегене өйрәнүгә кайтып калырга тиеш түгел. Яш бавын ата-бабалары кушкан географик атамаларны ла үз халкының тарихын да белеп үтергә тиеш. Ягъни милли компонент башкорт теле, татар теле, саваш теле яки башкаларны укыту гына түгел, милли төбәкләрдә географияны ла тарихты ла өйрәтүдә сагылыш табырга тиеш, ди Румил Азнабаев. Уның әйтүенсә, югары хакимиятләр ошо фикергә калак калмаган осыракта, бөтен дөнья башкортлары корылтае улар калагына әйткәнгә тиклем ошондой яендар узгарасак.
18-нд өткән митинг ул бер башкорт халкына гына керек митинг түгел инде, чөнки без анда корылтай канатасында бүтән милли оешмаларны оештырдык. Ул митингка Башкортстанда булган татар оешмасы, мари оешмасы, мордва оешмасы, суваш оешмасы, украин оешмасы, Дагестан оешмалар бүтән халыктар килделәр. Аны әзерләгән вакытта ук бүтән халыктар да үзенең мнениен әйтеп, шул компонентты кайтару, һәр халык үзен телен яклау буенча эш алып барылды бик купланлар. Митингка килеп чыгуына караганда бик матур килеп чыкты. Бүтән халык телде һаклау, үзен тарихын укытау, географияны укытау, яшәгән җирен белү, үзен туган телендә һөйләшү буенча бик әйбәт һөйләшү алып бардык дип уйлыйм. Кайбер кешеләр язалар инде сайтларда күренеп калды. Башкорттар үзенең вакытында сыймай алданыра кемделер урынын алу өчен митингга чыккан дип уйдырмалар йөрделәр. Без ул митингны күптән уйлагайнык, беркемнең дә урынын без алманык. Шуңа күрә теге уйдырмаларга ышанмаларын сорайм инде. Икенчедән, анда федерализм буенча мәсьәлә куелды. Чөнки унитаристлар күреп торагыз, бул законды ла чыгару унитаристлар файдагына. Чөнки телен белмәгән халык, үзенең тарихын белмәгән халык ниндәйдер телдә укырга тиеш, ниндәйдер кемнең тарихын белергә тиеш, ниндәйдер халыкка күсүе күз алдына тотыла. Без шулай уйлайбыз. Чөнки һәр халык, бәлкә халык үзенең кем икәнен белеп, үзенең тамырларын белеп яшәһә, ул көчле халык була. Әлеге вакытта Россиядә шундай ниндидер мнение бар, российская нация дигән мәсәлән күтәреп чыгалар. Российская нация. Ну, ул Америкала может быть, Америка нация, американистар дип сыгарга мөмкин. Россиядә улай сыгару мен үлем мөмкин түгел. Чөнки Россия ул барлыкка килгәндә үк федерал территория булып барлыкка килде. Башкорттар кушылгас һәм башка халыктар үзләренең территорияһы булган халык, үзенең ниндидер дәүләте булган халыктар кушылып бер ил барлыкка китерләр. Шуңа күрә без унитар государство булып тора алмый. Унитар дәүләт мөмкин түгел. Без федераль булырга тиешбез. Шунда гына без көчле буласак. Менә Россия көчле, чөнки анда Россия үзенең канатасында бик күп халыктарда җыйнаган. Россия көчле үзенең төрле телдә һөйләшкән халкы менән, төрле халыкларның культурасы бергә оешып, Россия культурасын барлыкка килтергән. Ә халык бит кеше үзенең тамырын белмәһә, ул һәр кеше ул көчсез була. Әгәр ул үзенең милләтен белһә, телен белһә, үзенең кем икәнен белһә, ул кешенән өмет көтергә булган. Ул һәр вакыт үзенең илен яклаясак. Безнең халыктарда нисәптер башкортты әйтәләр инде, менә Башкортстан турында гына уйлайыгыз, Россия турында уйламайыгыз дип. Ә башкорттың тарихын алып караганда, башкорт Россияне якламаган вакыты булмаган. Гомер буена ул Россияне яклаган үзенең иле итеп. Шуңа күрә безнең уже канда һәнгән Россия безнең илебез. Шулай да безнең бәләкәй илебез, Башкортстаныбыз бар, үзебезнең телебез бар. Шуңа күрә монда шуларды халыкка җиткерү өчен ябай халык шуны белеп, аңлап, эш итсен өчен шул митингка чыктык.
Ә менә шул митинг вакытында, митингга чыгучылар резолюция кабул итте. Берләшкән Милләтләр Оешмасына, Россия президентына, Башкортстан президентына. Ә менә шул мөрәҗәгатьнамәләр юлланмалар юлланды микән хәзер?
Мөрәҗәгатьнамәләрдә әле проектын без кабул иттек. Хәзер инде эшләп бетердек. Бүген без аларда ибәрәбез. Адреслар буенча инде Берләшкән Милләтләргә ибәрмәскә карар иттек инде. Без ибәрәбез аны Россия президентына, Дәүләт Думасына ибәрәбез, шундый үзебезнең Россия хөкүмәт органнарына ибәрәбез, менә Башкортстанга, үзебезнең президентыбызга, хөкүмәтебезгә, аның республикаларның хөкүмәтләренә ибәрәбез инде, президентларына ибәрәргә уйлайбыз. Безнең нинди эшләр белән йөргәнебезне андала халык белеп торам дип шундый өметләр белән ибәрәбез инде.
Әгәр дә бул резолюцияга карата уларның берендә дә фикере булмаса, бундай акциялар тагыла үтәсәкме?
Әгәр берендә дә фикере булмаса, без үзебезнең көрәште дип әйтәем инде, үзебезнең эшне дәвам итәсәк, без шулай җыйналышып конституцияны судкала бирүбез мөмкин, күз аллап торабыз инде бул законның дөреслеген, дөрес түгеллеген. Но хәзер әйтергә кирәк, әдрәк закон йомшарала башланды. Чөнки менә укыту планнарында киләһе елга туган телләрне укыту уже карала башланды, карала. Ә география, тарих фәне, шуның безнең бит әле икенче фәндәр бар, компонент буенча укытылган республикага гына калган фәндәр. Алар әле кертелмәй. Без бит телде генә дип алга һөрмәйбез. Телде белү өчен безнең тарихи атамаларды белергә кирәк. Ул тарих дәресендә бирелә. Географик атамаларды белергә кирәк. Менә география дәресендә бирелә. Шуңа күрә бер компонентты кире кайтару буенча көрәште туктатмайбыз.
Бөтен дөнья башкортлары корылтае рәисе Румил Атнабаев белән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан прокуроры Сергей Хуртин Өфенең Киров районы мәхкәмәһенә гариза бирде. Ул Майдан гәзитен экстремизмда гаепләй. Сергей Хуртин Майданның гыйнвардагы ханында түңкәрелешкә сакыру тапкан. Прокуратура экспертлары әйтүенсә, гәзиттә Башкортстанда Рәсәйдән айыру өчен революцион саралар күрергә кирәк дигән авазы бар. Бынан тыш хокук хагында торушылар майдандагы мәкаләләрдә бер милләт һәм бер дин икенсенән өстенрәк тора дигән фикердә тапкан. Бында башкорт милләте һәм ислам дине турында һүз бара диюлар. Майдан оппозиционы гәзит. Уны оппозиция лидерларының береһе Айра Дилмөхәммәтов сыгара. Рәсәйдә шул исәптән Башкортстанда халык исәбен алуга әзерлек бара. Ул 2010 елның көзендә үтергә тиеш. Республикала исәп алу өчен 18 меңгә якын кешене вакытлыса эшкә ялеп итү күзаллана. Әле урындарда 1300 кеше оештыру мәсьәләләрен хәл итү менән шөгыльләнә. Улар кала, район, авыллар арасындагы сикләрне билдәләй, урам атамаларын асыклай, исемлекләрне дөресләй. Башкортстанга кыш килде. Республика биләмәләрендә карлы буранлы көннәр башланды. Күп йөрөтүчеләр кышкы резиналарды ягеләренә алмаштырды. Һөҗүмтәлә тайгак юлда авариялар арта. Соңгы тәүлектә 30лап юл транспорт вакыйгасы теркәлгән. Аларда 5 кешенең гомере өзелгән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазандағы құқық яқлы өзегінің үші артты. 94-ші гимназиеде туған шаушудан соң башқа мәктеплерді де ақша жиудан зорланып, ата-аналар Қазан өзегіне шолтырата башлыған. Бұ күндерді қойнар үлімті әшілі. Ата-аналар ақша жиылуыны, әмі оның қоя кету ұтырында біргіне документта йоқ деп білдіре. Нойл оланы тыңлайық.
Менә 2 көн инде Казан хукук яклау үзәгенең телефоны тынып тормый икән. Без бу 293-04-71 саннарыннан торган кайнар элемтәне 20 апрель көнне игълан иткән идек. Сишәмбе иртәнге уннарга 50-дән артык шалтырату булды инде дип белдерә үзәкнең иҗтимагый тикшеренүләр бүлеге башлыгы Андрей Сучков.
Ну и сумма тоже называется 6000. Вот у меня тут была последняя 52-я школа.
Күп мәхшә җигәннәрендә яшереп тормыйлар. Менә соңгы шалтыратучы 52-нче мәктәптә 6000 җыюлары турында әйтте ди Сучков. Дөрес, шалтыратучылар арасында эзәрлекләүләр дә булырга мөмкин дип куркып, фамилияләрен әйтмәүчеләр дә бар икән. Хукук яклау үзәге вәкиле сүзләренчә, бу кайнар элемтәне алар яңа уку елы башланганга кадәр эшләтәчәкләр. Билгеле булганча, Казанда акча түләп баланы яхшы мәктәпкә урнаштыру гадәти хәл. Аның шулай икән Татарстанның мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов та инкар итмәй. Урыннарга караганда теләүчеләр күп булган яхшы мәктәпләргә балаларны ничек кабул итү мәсьәләсен уйлап хәл итәргә кирәк. Тест үткәрү дә канунга каршы. Әгәр мәктәптә булган 20 урынга 200 гариза бирелсә, ул чакта нишләргә? Бу хәл бөтен яхшы мәктәпләрнең дә проблемасы. Без мәктәпләрдә акча җыю мәсьәләсен катлатачакбыз. Акчаны сорап алу булырга тиеш түгел, диде министр Комсомольская правда газетасына биргән әңгәмәдә.
Бүген барабыз Кировский районында бар бит әле Тарих исемендәге Татар яшьләр театры. Бирделәр 20 билет, балаларына кайсысын ничек иттереп кызыксындырып, кайсысына 4 тел белән 5 тел белән кызыксындырып, 20 бала кичкә рус мәктәбеннән кызылдан китер. Шуннан соң инде баладан, укучыдан тагын сорарга кирәк. Класс акчасы, классный фонд. Мәктәп фонды, охрана, әтиәләрне аңларга була инде, алар кичәсеннән бит инде ул бөтенесе.
Ди Казанның бер мәктәбендә укытучы исемен әйтергә теләмәгән бу ханым гомумән Русиядәге мәктәпләрне финанслау мөкәммәл түгел, ярты пыртыгына дип белдерә. Пыяла өчен акча бирелсә, куючысына каралмаган кебек була икән.
Хәзер әйтәләр инде бюджеттан мәктәпкә шуның кадәр акча бирелә. Ак кабинетка линолеум алырга бирелә. Мәктәптә краска алырга бирелә. Ул бит краска үзеннән үзе бит әле стенага ятмый. Аны буяр өчен кемгәдер акча түләргә кирәк, кемнедер эшкә кушырга кирәк. Аның өчен бер тиен дә акча бирелә.
Ди әлеге укытучым. Мәктәп фондына дип җыелган сумнар менә шул цикләндерү эшләре өчен тотыла да икән. Акчасын җыюын җыялар, әмма кулга аның җыелуы турында беркайчан да документ тоттырганнары юк дип белдерүче ата-аналар да бар. Мисал өчен Казанның 72-нче мәктәбендә ул акчаны алганлыкка нигә документ бирелми дип шаушу тугач, соңгы елларда банк аша күчерә башлаганнар. Без ай саен 110 сум күчерергә тиеш. Уку елына ул 990 сум була. Мәктәптә 1000-гә якын бала укыганын исәпләсәк, елга 1 миллионга якын акча җыела. Әмма аның кайда китүе турында беркайчан да мәктәп җитәкчелегенең дә, химаячеләр шурасының да, ата-аналар җыелышында хисап тотканы, документларны күрсәткәннәре юк дип белдерә берәү. Аның баласы әлеге 72-нче мәктәптә укый. Бу хакта сөйләгәнен белсәләр, шул ук көнне кырын карый башларлар дип ул исем фамилиясен әйтмәскә булды. Казанда зур шаушу туган 94-нче гимназиядә дә финанс проблемалары булырга мөмкин дип белдерә прокуратура. Татарстан прокуратурасының бүлек башлыгы Җәүдәт Ибраһимов Комсомольская правда газетасына әлеге мәктәптәге химаячеләр шурасының да кануни рәвештә төзелмәвен белдергән. Кызы 94-нче гимназиядә укучы Оксана Авденкова чираттагы акча җыюга каршылык белдереп, беренче сыныфта укучы баласы өчен моңа кадәр шәһәрде 7800 сум тапшыруы һәм ул акчаның кайда китүе турында бер генә документ та күрмәвен хакында матбугат чараларына белдергән иде. Бу хакта ул башта Казан хукук яклау үзәгенә хәбәр иткән булган. Хокук яклау үзәге вәкиле Андрей Сучков белдерүенчә, кайнар элемтә аша җыелган шикаятьләр прокуратурага тапшырылачак.
Нойлалан Казандагы 94-нче гимназиядә ата-аналардан акча җыю һәм аның тирәсендә туган шау-шу турында сөйләде. Башкаларның башка уку йортларында хәлләр ничек тора? Халыкның мәктәпләрдә акча җыюга мөнәсәбәтен белешергә дип, безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарына чыкты.
Ишеткәнебез бар. Школьный фонд дигәнгә ишеткәнебез бар. Бу танышларыбыздан, туганнарыбыздан өстәмә бу ремонтка китәме ул акчалар, яки анда я булмаса уку азбапларына һәм башкаларга ишеткәнебез бар. Искәр әлбәттә, уку ул дәүләт карамагында. Мәктәпне төзекләндерүгә килгәндә, аңлаумча анда бит инде финанслар аерым бүлеп бирелә торган. Әлбәттә, мәктәпне төзекләндерүгә уңай карыйм. Ата-аналардан җыелган акчаларга мин аңсына тискәре карыйм.
Әне күптән түгел генә телевизиядан әйттеләр. Беренче классқа бара торган балалардан, ата-анадан акча җыябыз, ремонтка дип ишеттем мин аны. Бик авыр хәл бу. Ата-аналар күбесе эшли алмый, эшләре юк. Мәктәп бит инде ул дәүләтнеке. Бюджет бирә торгандыр аларга нәрсә дә булса. Материал яктан түгел, барып бу яшырга җай, ансын эшләргә мөмкин.
Ну как попросит, даешь, куда деваться, то ребенок же свой один. Но они говорят, что на ремонт, на оборудование, на оснащение.
А примерно вот сколько вы отдавали?
Ну 1000-1500, вот так. Ну за раз, сколько уж раз там я считала. Ну, например, раз в полгода где-то вот так.
А, все барин, да.
Кремнали штены газбар.
Телевизор, да. Кузобездал какой-то компьютер, музыкальный центр, парталар, ну, меня титарген, да.
И волосы,
да. А, е. Ну, хачан, и кемен, и шмен, төрле бар инде.
Сез моңа ничек карыйсыз?
Хәзергә күбрәк алалар. Аны инде мин фин карарга тиеш.
Администрацияның кисәләргә керә инде бу акчалар. Шулай дип уйлыйм. Бик күп алалар акчаны. Берничә мең дип ишеткәнем бар инде.
Знаете, вот, например, у меня сестренка в школе учится, мы сдаем, нам приходит квитанция, что именно от нас перечислено столько дать денег в банк. И в школе можно давать не через преподавателя, а самому идти в банк и класть деньги на счет, школы. У школы свой счет. Но вот, конечно, деньги расходуются неизвестно как, честно говоря. Вот до нас это не доходит куда. Ну, я считаю, что сдавать-то можно, но добровольно.
Ну, была ухудшилар, жиялар, потому что директор аларга әйтә. Кирәк инде, да, ремонт ясарга кабинетта. Уже деваться, как говорится, некуда. Ялар.
Сез моңа карашыгыз уңаймы тискәреме?
Тискәре, наверное, скорее всего.
Кобасылар шуңа да бирәбез инде. Как удадинез?
Нәрсәгә җыялар акчаны?
На стулья. Там где-то 1000, да? 1002. Сеня, да, что тебе стул не дадут? У парту и стул там. Старую ж дадут. Надо обменять. Должны обеспечивать.
СГН, если сырылар, ну, в пределах разумного, то бу яры мәктәпкә ярдәм итәргә кирәк. А если инде бик зур суммалар сырылар, бу инде дөрес түгел.
Подбирательство, кешедән тартып алып җыю инде ул. Дөрес түгел, алай булырга тиеш түгел. Бик артык кыланалар. Менә мин 76-нчы мәктәп янында торам. Анда ремонт ясадылар шикарный. Анда шторлар алып элделәр. Ну нәрсәгә шулай итеп кыланырга? Ул бик ресторан түгел, ул школьный класс. Гади генә булырга тиеш.
Зиялар, күп зиялар. Ремонтка, тагын, китапларга. Бер елга инде 2-3 мең зиялар бер балага. Менің карашым ничек булсын? Тискәре.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Һәм көннең иң кызыклы хәбәрләренең берсен исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кушма Штатлар конгрессы китапханәсе һәм башка оешмалар дөньяның дигиталь китапханәсе проектын башлап җибәрде. Дөнья буйлап җыелган әдәби мәгълүматлар интернеттагы бер сәхифәдә урнаштырыла башлый. Проектның максаты дөнья күләм тынычлыкны һәм аңлашуны пропагандалау дип әйтелде. Дөнья күләм китапханәнең интернеттагы адресын безнең сәхифәгә кирип карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Дигәннән инде белүгешә, бу көннәрдә татар теленә Русиядә икенче дәүләт теле статусы бирү өчен имза җыю бара. Безнең интернеттагы сәхифәдә барган фикер алышуга рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org. Татар теленең Русиядә рәсми телгә әйләнү ихтималын күздә тотыпмы, Лондондагы Беннет һәм Блум нәшрияты яңа жаңа тотар сөйлеулеге шығарған. Китап тышлығында тотар тілі Русияның түркі тілі деп жазылған. Бұл китапта тотар тілі латин имласында тәқдим етілді. Тотарлар өзләре қолдана тұрған кирил имласында өрнекләр кетірілді. Шулай грамматика һәм фонетика бүлекләре 4000 сөздән тұрған ике яқлы сөзлек бар. Саяхат һәм мәдәниятқа қағылышлы мисаллар китапта мол итеп кетірілді. Толырақ мәгълүмат біздің интернеттегі сәхифәдә бар. Шулай онда китапның тышлығын көре аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
15 апрельдә Оренбур өлкәсенең татар теле укытучылары Казан Шалыдан килгән мөгаллимнәр татар телен укыту тәҗрибәсенә багышланган киңәшмәне тәмамлады. Татарстан кунаклары мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин җитәкчелегендә килгән иде. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рәмиз Сафин укытучыларга ярдәмгә методик кулланмалар һәм алдынгы укытучыларга мактау кәгазьләре алып килгән. Киңәшмәдә катнашкан хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова Оренбур өлкәсендәге яңа проектлар турында тулырак әйтеп сөйләр.
Беренче көн Оренбурның татар телен тирән тел өйрәнүче 38-нче санлы мәктәптә үтсә, семинарның икенче эш көне Кургалы авылының урта мәктәбендә тәмамланды. Кунакларны мәктәп балалары шигырьләр һәм туган тел җыры белән каршы алдылар.
Халкым теле ни бар? Хаклык теле. Аннан башка минем телем юк. Илем сөймәс кенә, телем сөймәс. Иле юкның гына Әле юк, бергәләп җырлыйк туган тел җырын. Кеш кенә шактан җырланган кебек. Һавада кояш, җирдә туган тел. Булмаса әгәр зураймас иде. Синең җырлыйк туган тел җырын, онытканнардан бәгърен тереп, мин бит татар баласы диеп, кешеләр кайт чап торсыннар белән.
Әлеге проектны тормышка ашыру фотосүрәткә төшерүдән башланды. Шулай эш яхшы фотоаппарат алына, аннан эш видеокамера. Семинарда катнашучылар үзенчәлекле видео дәресләр карадылар. Тосмага төшерелгән әлеге проектлар турында мәктәпнең телестудия җитәкчесе, тарих укытучысы Альбина Файзуллина сөйли.
Мин курирую иткән иҗтимагый проект, ул телестудия «Кристалл» дип атала. Масс-медиа корпорация «Планета людей» дип атадык. Анда шулай ук керә безнең газета чыгару, электронлы газета чыгару, статьялар, мәкаләләр язу, радио урнаштырдык, колонкалар куйдык икенче һәм өченче катта. Һәм балалар белән «Радио Гага» дип атадык. Менә Фред Меркуриның Куин группасының җыры бар, «Радио Гага» дигән. Аңардан башка әле «Нигә Гага, нигә Гага?» А, гуси Рим спасли. Алар бит үзен тавышы белән тормышларын Римны коткардылар. Без дә шулай ук тормышыбызны коткара торган булабыз, бөтен булган хәбәрләрне сөйли торган булабыз дигән уй булды инде. Радио Гага, шуннан соң издательский центр Эдельвейс. Анда мәктәп газета чыгарыла, безнең әйбәт цветной принтерлар бар. Паблишерда газета чыгара торган программада балаларның мәкаләләрен шунда кертеп газета чыгаралар. Бигрәк тә кызыклысы балалар өчен, ул тагын да шулай ук җәмгыятьнең кирәклегеннән, таләбеннән чыккандыр дип уйлыйм, социаль проект Студия Кристалл. Кабель телевидениесе буенча авылыбызның теле тапшырулары бар. Атнасына бер тапкыр Сәгыйт бистәсе дигән телекомпания ачылды. Авыл халкы шул абонементны сатып алып, атнасына бер булса да авылыбызның хәбәрләрен карыйк дип бер-берсен тәбрикләп концертлар куеп шундый бер каналыбыз бар. Ә аена бер шул каналда мәктәпнең тормышы турында, чөнки мәктәп ул авылның тормышы үзәге. Мәктәптә төшерелгән сюжетлар, алар кызыксынып карала да авыл эчендә. Без шул Сәгыйт бистәсе компаниясе заказы буенча аена бер татарча телерепортаж әзерләргә тырышабыз. Балалар төшерә камерага Аннары шулай кисип монтажировать итеп. Бу эштә безгә бик зур ярдәм күрсәтте шулык сайт бизнес компаниялар безгә профессиональ студия урнаштырды. Шул студияда без кисәбез, монтаж ясыйбыз. Бик кызыклы балаларның үсешен югарыга күтәртү. Алар кызыксыналар, алар тирә-якта, тирә-юндә нәрсә барган аңлыйлар, күрә башлыйлар һәм күрү генә түгел, анализировать итә башлыйлар. Шуңа күрә ул бик тәрбияви яктан бик кирәкле эштер дип уйлыйм.
Qurgalı Urta Mektebi 2 yıl rettən milyonluq grantlar aldı. Münə şul grantlarga mektebni texnik yaqtan yaxşı itib təmin etdik. Əyində seminarga hazırlıqni, bütün mektebnin işin milli mağarif tərbiyə aşa kursatırgə bulduq, deydi mektep direktori Tavxida Nizamuddinova.
Мероприятия дип эшләмибез бит инде, социальный проект дип эшләбез. Әни әтиләрдә керә, авылдагы иҗтимагый үзәктә кешеләрдә керә. Без күрсәттек туризм турында социальный проект. Шәҗәрә буенча үзебезгә генә хас булган проектларны күрсәтеп әзерләдек. Дәрес буенча әйткәндә, бездә милли компонентны кертеп, бөтен предметникларда әзерләндләр. Математикларга хатлык дәрес күрсәттеләр. Без аларны видеога язып алып, карап ул дәресләрне шулардан төзеп әзерләндек.
Нәрсә эшләргә була туризм буенча?
Районыбызда да, авылыбызда да күркәм урыннар бар. Ул экологический туризм дип атала. Менә шушыларны балалар интәү йөреп, рәсемнәрен төшерәләр. Шуннан соң без маршрутларны сызып, ул маршрутларны инде күңелебез буенча уйлыйбыз инде. Велотуризмда ясарбыз, велосипедта йөрергә. Авылыбызда атлы кешеләр бар, атта әйләнеп авылны йөреп чыгырга да дип уйлыйбыз. Байдарканы да сакмыр суы буе төшергә дип уйлыйбыз. Без үзебез генә эшли алмыйбыз әлбәттә. Монда безгә попечительский совет ярдәм итәчәк, авылыбыз ярдәм итәчәк. Мин уйлыйм инде бу проектка да ярдәм итәчәк. Җибәрәләр. Менә язга Алла бирсә насып булса, безгә бик күп киләләр, бик еш киләләр, укучылар, студентлар киләләр. Менә шуларга шушы милли проектларны күрсәтербез дип уйлыйбыз.
Семинар эшенә югары бәяне Татарстан укытучылары да бирде. Татар телен өйрәнү проблемалары белән шөгыльләнүче 2005 елдан бирле татарча да яхшы бел дигән уку-укыту комплексын тормышка ашыручыларның берсе Чаллыдан практик укытучы Рузалия Нигматуллина сөйли.
Көтмәгән идем бу кадәр булыр дип. Гадәттә менә минем регионнар белән аралашу тәҗрибәсе бар, зур түгел. Соңгы елларда гаҗәпләнәм, Татарстаннан ерактарак булган районнарда бигрәк тә кадерләп, бигрәк тә бүртекләп, соклыйлар көн буе йөргәндә күз яшьләре килдеге. Мәйтәм сүз бирмәсәләр ярар, сөйли алмыйм, елыйм дип шуның хәтле менә шын күңелдән шатланып сөенеп кайтып китәбез. Ә менә бүгенге менә очрашуда вакыт бераз азрак булды. Укытучылар белән туйган чаралашырга вакыт җитмәде, чөнки бик нык сөйләр сүз күп. Менә үзем дә калды карыйсы килгән әйберләр. Мәне теге бу укытучы белән дә берәр сәгать сөйләшер идем, бу кеше белән дә бер ярты сәгать аралашыр идем, ләкин һаман вакытта, шуңа күрә мин алга таба бергә-бергә очрашып, тәҗрибә уртаклашып, бер-беребезне баетып, бер-беребезгә таяныч булып эшләргә кирәк дигән фикердә кайтып китәм. Безгә өйрәнергә бер күп сездән, һәм безнең дә сезгә әйтер сүзләребез бар. Бу әлбәттә менә танышу өчен, бер-беребезне күрү өчен бик әйбәт очрашу булды. Ләкин мин бу очрашуның сузылганрак дәвамы булыр дип ышанып китәм. Укытучылар да бүген килеп-килеп шуны сорадылар. Чакырыгыз, килербез бер атнага, ике атнага бергәшләребез дип шундый элемтәләр урнаштырабыз дигән теләк белән кайтып китәбез.
Дәреслекләр программа буенча укытучыларның инде сораулары булды.
Укытучылар гомумән менә бу экспериментал методик комплексы белән бик кызыксындылар. Алар инде менә әлегенә яңа да килеп, телефоннарын алып, кая алырга була, сез белән кайда очрашырга була, курсларыгыз кайда була дип күп сораулар бирделәр. Һәм инде әгәр алар ягыннан мондый теләк бар икән, мин һәрвакыт ел ерак дип тормыйм. Киләм, сөйлим, бергә-бергә ул минем үзем өчен дә бик файдалы. Мин менә хәтта бүген бу мәктәптә караганда да автор күзлеге белән дә карап утырдым. Менә укытучылар чыгып мастер-класслар күрсәттеләр бит, әһәмиятле менә бу материалны кертергә була дәреслеккә. Менә бигрәк тә менә бу телевидениеләр турында минем инде автор буларак башымда план туып бара. Менә бу материалны Каргалы мәктәбе турында дәреслеккә керсәң балаларга бик кызык булыр иде. Бу мәктәпкә тагын бер килепме, карапмы, дәреслеккә кертергә кирәк икән мондагы материалны дигән шундый иҗади планнар белән кайтып китәм әле мин.
Шулай итеп, Чаллыдан килүче дәреслекләр авторы Рузалия Нигматуллинның әйтүенә караганда, әлеге семинар эшен тәмамламый. Киләчәктә дә төрле формада татар теле дәресләрен өйрәнүне һәм тәҗрибә уртаклашуны дәвам итәчәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.